Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Свобода в зависимостта». Продължаваме с поредицата «С упование в Бога». В тази поредица ви представяме интересни материали от живота на Георг Мюллер. Останете с радио «Гласът на надеждата». Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Джордж беше сляп през по-голямата част от живота си поради диабет. Той дойде на една от нашите конференции преди няколко години, споделя Боб Джордж. Беше претърпял няколко операции, неговото крехко здраве винаги е било бреме, но това не беше основна причина за неговите терзания. Най-голямата му болка беше емоционална, защото той смяташе, че Бог го отхвърлил. «Защо се чувстваш по този начин?» исках да знам аз. Докато Джордж ми разказваше за происхода си, за поучението, което е приемал, едва сдържах гнева си. Принципът, който казва, че истината ти освобождава, а лъжата ти връзва, не е шега. Лъжата причиняваше ужасни проблеми на чувствителния и любвеобилен млад мъж, който имаше достатъчно тежки проблеми в живота си и без допълнителното объркване от фалшиво поучение. Той ми каза, че в неговата църква много се наблягало на вярата. Ако имаш вяра, можеш да направиш всичко. Беше широко разпространеното мнение. Пасторът на Джордж бил застанал за тамвона и казвал следното. Ако се разболеете от рак и умрете, вината си е ваша. Просто нямате достатъчно вяра. Но те не спират до тук с абсурдни изявления като това. Седмица след седмица Джордж ходил на църква и винаги се намерял някой, който да сложи една писнарка в ръката му. Не случайно, а преднамерено. Всеки път с благочестив тон отново и отново те му казваха. Може би днес, Джордж, ще имаш достатъчно вяра да повярваш. Може би днес ще имаш вяра, за да те изцери Бог. Но без значение колко усилия полагаше Джордж, за да има много вяра, той никога не биваше изцеряван. След като нямаше достатъчно вяра, за да вижда през всички тези години, Джордж стана победен и отчаян човек. В край на краищата той беше учен, че размерът на вярата определя дали ще получиш или няма да получиш това, което искаш от Бога. Ако не го получиш, кого можеш да обвиняваш? Само себе си. И той правеше точно това. Очевидно, Бог го мразеше според него, защото беше човек с малко вяра. Скъпи приятели, наистина така ли действа вярата? О, не! Това, на което бяха научили Джордж, изобщо не беше вяра. А то определено не е единственият. Хиляди християни са заблудени от същото погрешно поучение като Джордж. Хиляди други хора се напъват да повярват, защото са чували, че християнският живот се живее чрез вяра, но нямат никаква представа как да го направят. Борих се с това години наред, дори когато получавах другите относно вярата. В Колосяни, 2 глава 6 стих се казва: «И тъй, както сте приели Христа Исуса Господа, така и се обхождайте в Него». Аз бих попитал, как приехте Исус? Чрез вяра. Следователно, как трябва да продължите да се обхождате в Него? По същия начин, с вяра. Бях прав, но честно да си призная, наистина не разбирах за какво говоря. Продължава Боб Джордж.
Възможно е, скъпи приятели, да четете Библията дори и редовно и да пропуснете факта, че вярата е от решаващо значение. Особено когато стигнете до изявления като това. Всичко, което не става от убеждение, е грях. Можете спокойно да заместите думата убеждение с вяра, те са синоними. Този текст се намира в Римляни 14 глава 23 стих. Или още един такъв подобен текст в Евреи 11 глава 6 стих. Без вяра не е възможно да угодиш на Бога. Ние всички сме съгласни, че е много важно да живеем чрез вяра. Не можем да продължим обаче без следващия въпрос. Какво означава да живееш чрез вяра? И още как да правиш това? За да започнем да разглеждаме същността на вярата, би ни помогнало да видим кое имитира вярата или, казано с други думи, какво не е вярата. На първо място, вярата не е чувство. Чувствата ни откликват на онова, което мислим. Емоциите идват и си отиват. Библията говори много малко за това какво трябва да чувстваме, но говори много за това какво трябва да правим. Много хора са развълнувани и възбудени след служба и те свързват това чувство с вярата. Те са в състояние да вземат най-различни решения и да направят посвещение на Бога по време на службата. Но после реалността се връща, музиката, казано образно, спира и те се качват в колата, за да се приберат вкъщи. След като повече нищо не подхранва това чувство, то, разбира се, бавно си отива. Резултатът от това да зависим от религиозните си чувства може да се оприличи на емоциите, когато пътуваме с влакче на ужасите. Това ни води до зависимост и робство. Упражняването на вярата ни може да подбуди у нас чувства, но чувствата сами по себе си не са вяра. Освен това, не е вяра да се съгласиш интелектуално с някоя доктрина. Понякога се хващаме в капана да убеждаваме християните да се придържат към същите доктринални позиции като нашите. В началото вярваме, че вярата е интелектуална. Точно това е грешката, която апостол Яков посочва в своето послание. 2 глава, 19 стих. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. Но и бесовете вярват и треперят.
В известен смисъл дори дяволът има добра доктрина. Той знае кой е Бог, знае за Троицата, знае, че Исус умря за нашите грехове, възкръсна и седна отясно на Отца. Но той в добри взаимоотношения ли е с Бога? В никакъв случай. Определено съществува интелектуален аспект на вярата. Ти имаш нужда от вярна информация, за да упражняваш вяра. Но да се съгласиш интелектуално с някоя доктрина, това не е вяра. Разликата между интелектуалното вярване и истинската вяра се обяснява с една проста илюстрация, която често използвам в получаванията си, споделя Боб Джордж. Аз заставам за тамвона, посочвам един стол от предната редица и казвам: вярвам с цялото си сърце, че този стол ще ме издържи, ако седна на него. Съвсем сериозно ви казвам, няма и сянка на съмнение в ума ми, че на този стол може да му се има доверие. Това е самата истина. Но аз не упражнявам това, което Библията нарича вяра в този стол. Думата вяра в Библията включва елемент на зависимост и упование. Независимо от това какво мисля интелектуално, аз не упражнявам това, което Библията нарича вяра, докато не седна на стола. Следователно, вярата винаги включва решението на волята да действа според това, което умът приема за вярно. Да вярвам, че столът е способен да ме издържи, не е същото като да седна на него. Вярата винаги откликва на истината чрез действия. Вярата не е сила, с която да манипулираме Бога. Историята на Джордж е идеален пример за тази грешка. Това, което неговите учители наричаха вяра, изобщо не беше вяра. Това беше презумпция. Разликата е съществена. При истинската вяра Бог винаги е инициаторът, а човекът е този, който откликва. С други думи, Бог казва, че нещо е истина или обещава нещо и аз откликвам на това с действие, като зависи от него за резултатите. Обаче при презумпцията редът е обратен. Човекът си приписва ролята на инициатор и се опитва да използва вярата като сила, с която да принуди Бога да стане тоя, който откликва. Червеният флаг, който ще те предупреди за такава презумпция, ще се появи, когато има ударение върху вярата като сила или когато има ударение върху количеството вяра. Истината е, че няма сила във вярата сама по себе си. Нейната стойност може да бъде открита единствено в предмета й. Тя е като приглъщането. Някой може да каже, що можеш да приглъщаш, значи можеш да живееш. И това в началото звучи добре. Но може да приглъщнеш и да умреш. Значи не приглъщането ти дава възможността да живееш. Приглъщането на храна ти дава възможност да живееш, но ти можеш да погълнеш отрова и да умреш, използвайки същия механизъм за приглъщане на храна, с който живееш. По същия начин, скъпи приятели, вярата сама по себе си не ни спасява, но вярата в Господа Исуса Христа ни спасява. Например, можем да сравним вярата с съединител на една кола. Представете си, че притежавате страхотна нова спортна кола и се качвате за едно кръгче. Летите с бясна скорост по магистралата, докато изведнъж вие показвате възможностите на тази удивителна машина по един много прекрасен начин. Едва се задържам на мястото си и възкликвам: невероятно, какъв съединител, какъв съединител! Какъв съединител? Какво бихте си помислили за мен? Бихте си помислили най-малкото, че не съм компетентен, нали? Не би трябвало да се възхищавам от съединителя. Няма сила в този съединител. Съединителят е само онова, което свързва мощността на двигателя с колелата. Точно така работи и вярата. Няма сила във вярата сама по себе си. Силата е Бог. Вярата е само това, което свързва Божията сила с човечеството. Точно за това не става въпрос за размера на вярата. Много хора гледат на служенето и казват: ти трябва да си човек с голяма вяра. Аз им казвам: аз нямам голяма вяра. Аз имам велик Бог. Когато имаш велик Бог, нямаш нужда от много вяра. Просто достатъчно, за да разчиташ на думите му. Затова Господ Исус получаваше: ако имате вяра колкото синапово зърно, казали бихте на тая черница: изкорени се и насиди се в морето, и тя би ви послушала. Лука 17 глава 6 стих.
Не е важен размерът на нечия вяра. Това, което е важно, е Божията воля. Това, което Бог казва, е, че ако е Неговата воля, като на инициатор, да преместиш дървото, всичко, от което се нуждаеш, за да го направиш, като един изпълнител, е вярата да заповядаш. Същественият въпрос винаги е: какво е казал Бог? Вярата трябва да бъде същата, като тази, с която Авраам ни беше пример. Той беше уверен, че това, което Бог е обещал, той е силен да го изпълни, според Римляни 4:21. В поучението, което беше имал Джордж, Бог все едно се беше превърнал в онзи дух от бутилката, който изпълнява всяка човешка заповед, ако само знаеш подходящата формула. Презумпцията е всъщност по-близо до магията, отколкото до библейската вяра. Скъпи приятели, ние положихме някои основни понятия, към които трябва стриктно да се придържаме, преди още да разговаряме за това как да живеем чрез вяра. Но като пример как да приложим вярата в ежедневната си практика, не ни трябва нищо повече от това да погледнем какво правеше самият Исус. Лично за мен Исус беше от голямо значение да разбера тази истина. Това беше едно от най-важните липсващи парчета от мозайката, които Бог прибави за мен. Когато в началото приех Исус, разказва Боб Джордж, а и дълго време след това, доминиращата истина в ума ми беше фактът, че Исус Христос е Бог. Тази истина беше променила живота ми и аз здраво се държах за нея. Имаше неща, които не можех да си обясня. Една вечер двама души поставиха под съмнение убежденията ми със своите доводи. Задаваха въпроси като този: щом Исус беше Бог, на кого се молеше той? Защо се уморяваше и огладняваше? И как изобщо може Бог да умре? Има стихове в Библията, където Исус казва, че Отец стои по-високо от Него. Има места, където Исус казва, че сам не знае някои неща. Тогава как може Той да бъде Бог? По това време, въпреки че знаех стихове за божествеността на Христос, аз не можех да отговоря на тези въпроси. В ревността си да се придържам към истината за Неговата божественост, аз не виждах, дори и се страхувах от това, че Той беше и човек. Но Библията описва ясно Неговата човечност. Например, в 1 Коринтияни 15 глава се казва: така е писано: първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана животворящ дух. Първият човек е от земята, пръстен, вторият човек е от небето.
Уважаеми слушатели, Исус винаги е бил, е и ще бъде Бог. Неговата божественост никога не се е променяла дори една йота. Аз знаех тази истина, но бях пропуснал факта, че на земята той не живееше като Бог. През тези 33 години на земята той живе като съвършен човек, вторият Адам. Следователно, от Божия гледна точка, Исус Христос беше първият истински човек, който живя на земята, откакто Адам се греши. Защо? Той притежаваше духовен живот. Бивайки жив духовно, той живееше всеки ден в пълна зависимост от своя баща. По този начин той напълно изявяваше Отец. Всеки ден Исус представяше човечността си на Отец като средство да изрази живота на Бога пред света. В резултат на това той можеше да каже: «Който е видял мене, видял и Отец». Йоан 14, глава 9 стих. За първи път от хиляди години Бог можеше да бъде видян в човека. На някой като мен, за когото божествеността беше първостепенна, беше странна мисъл, че Исус не живя на земята като Бог. Но чуйте неговите думи, записани в Евангелието на Йоан, 14 глава, 8 до 10 стих. Филип му каза: «Господи, покажи ни Отец и достатъчно ни е». Исус му каза: «Толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който видял мене, видял и Отец. Как казваш ти, покажи ми Отец? Не вярваш ли, че аз съм в Отец и че Отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си говоря, но прибъдващият в мене Отец върши своите дела». Без изобщо да отхвърля своята божественост, Исус Христос живя на земята по същия начин, по който Бог имаше предвид всеки човек да живее. «Ами какво ще кажете за чудесата му?» питат много хора. Отговорът, макар и странен, е, че Исус Христос никога не извърши чудо само защото беше Бог, а Той със сигурност беше Бог. Всяко чудо, извършено от Исус, всъщност беше направено от Бог Отец, който действаше чрез Него, в ролята Му на съвършен човек. Мотивът и постоянното свидетелство на Исус бяха: «Аз не мога да върша нищо от себе си». Йоан 5 глава 30 стих. Той говореше за делата, които Отец му е дал да извърши, и обясняваше: «Защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря». Евангелието на Йоан, 12 глава, 49 стих. Отново и отново Исус наблягаше на факта, че живее живот изцяло зависим от своя баща. Какво означава това за теб и за мен, приятелю? В нощта преди неговото възкресение Исус каза на учениците си, че след като се възнесе, ще им изпрати Святия Дух. И ще поискам от Отец, и Той ще ви даде друг утешител, да бъде с вас довека. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Няма да ви остави сираци, ще дойде при вас, понеже аз живея и вие ще живеете. Евангелието на Йоан 14 глава 16 до 19 стих. Господ продължи, като им разясни, че чрез Святия Дух Той ще живее в тях и чрез тях по същия начин, както Отец живява в Него и чрез Него. В оня ден ще познаете, че аз съм в Отца си и вие в мен и аз в вас.
Исус Христос положи живота си за нас, така че да може да даде живота си на нас и да може да живее живота си чрез нас. Това е Евангелието в Орехова черупка. На 33 години той демонстрира живот независимост чрез вяра, за която Бог беше сътворил човека. После той понесе кръста, вземайки върху себе си наказанието за нашите грехове, за да се справи с проблема за вината пред Святия Бог. Но това не беше всичко. Той възкръсна от мъртвите и сега дава същия този възкресен живот на всеки, който повярва. Исус възстанови способността на човека да споделя и да изразява живота на Бог. Вътрешният живот на Христос, който обитава в нас, се освобождава в нашето ежедневие, когато живеем, както Той живееше, чрез вяра, в пълна зависимост от Бога, който живее в нас. Но животът на пълна зависимост е една неясна концепция за възприемане от хората. Най-доброто обяснение, което можем да ви предложим, е това на Айън Томас, чрез това, което той наричаше тройно подсигуряване. Животът на вяра е нашата любов към Бога и резултатът от това е пълна зависимост от Него, което от своя страна води до покорство пред Бога. Този модел ясно се вижда в живота на Исус Христос. Първата и най-голяма заповед на закона беше, припомням ви, Матей 22 глава 37 стих, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Исус беше единственият, който я изпълни. Всеки един момент от земния си живот Исус обичаше своя баща. Като резултат от тази любов, той живя живот на пълна зависимост, както вече видяхме. Аз не мога да върша нищо от себе си, каза той. Неговото отношение на пълно предаване можеше да доведе само до пълно покорство. Връхната точка на всичко беше в Гециманската градина, където, знаейки за идващия ужас на кръста, когато щеше да понесе върху себе си греховете ни, той се помоли. Отче, ако щеш, отмини ме с тая чаша. Обаче, не моята воля, но твоята да бъде.
Като възлюбени деца, ние сме призовани да живеем според същия модел, както Господ Исус. Любовта към Бога води до зависимост от Него и до покорство на Него. Само ако имаме християнски живот в тази последователност, ние ще имаме истинска свобода и ще живеем живота, който Бог е определил за нас. Това е единственият начин, по който действително ще се покорим на Бога според Неговата воля. За нещастие, въпреки че повечето християнски поучения през историята на църквата и днес са били насочени към покорство в християнския живот, необходимостта от любов и зависимост е била пренебрегвана. Това не може да подейства. Ако нямаме сърце, което наистина се учи да обича Бога, няма да имаме никаква друга мотивация за покорство, освен жалкия страх от наказание. От друга страна, ако нямаме разбиране, какво означава да живеем в зависимост чрез вяра, ние няма да имаме способност да живеем в покорство и ще бъдем в същото положение, както в Римянам 7 глава. Понеже не върша онова, което искам, но онова, което мразя, не го върша. Римянам 7 глава 15 стих. Липсата на разбиране в една от двете области, любовта като наша мотивация и зависимостта от Бога, която освобождава Неговата сила, неизбежно води до връщане към закона. Ако някога сте се чудили защо животът и моралът на християните често не надвишава светския стандарт, това е причината. Определени от Божия модел, ние нямаме никаква мотивация или сила за истинско покорство. Добре, тогава как да се научим да обичаме Бога? Ние нямаме възможност от само себе си да изпитваме любов към Бога, независимо от това колко бихме искали или чувстваме, че трябва да го обичаме. Библията обяснява това съвсем ясно. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина си като умилостовение за греховете ни. 1 Йоанна 4 глава 19 стих. Посланието за Божията безусловна любов и благодат, пълна прошка, праведност, приемане и живот, които Той безплатно ни даде в Исус Христос, е онова, което променя сърцата ни и живота ни. Защото, ако чрез прегрешението на единия, Адам, смъртът царува чрез Той един, то много повече тия, които получават изобилието на благодата и на дарбата, си реч правдата ще царуват в живота чрез единия Исус Христос. Това е нашата мотивация. Откъде идва нашата сила? Исус използва проста илюстрация, за да опише нашия живот в Него. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз в Него, той дава много плод, защото отделени от мен не можете да сторите нищо. Евангелието на Йоан, 15 глава, 5 стих. Исус каза, че Той е лозата и ние сме пръчките. Помислете си за ролята на пръчката. Пръчката дава ли плод или пръчката носи плода? Тя носи плода. Ако ви отрежете една пръчка от лозата и я поставите в земята, колко плод ще даде тя? Никакъв. Пръчката няма сила да дава плод. Тя просто държи плода. Една пръчка обаче може да носи огромно количество плод, просто като изпълнява функцията си, за която е създадена, като пребъдва в лозата и позволява на живота от лозата да протича през нея. Забележете някои други неща за пръчките, които пребъдват в узата. Те не работят усилено. Не се изтощават до крайност. Те не смятат да изоставят лозата. Всъщност, те изобщо не са концентрирани върху себе си или върху плода. Това така или иначе няма да им помогне. Пръчките са изцяло зависими от лозата, за да дават плод. Пръчките са заети всеки един момент единствено с приемането на живота от лозата. Какво ви говори това за християнския живот? Аз и ти не сме отговорни да произвеждаме християнски живот. Ние не сме способни да произведем християнски живот. Само Христос може да го произведе в нас. Нашата отговорност е да запазим отношение на приемане и зависимост. Същото отношение, което Исус имаше към Отец. Той беше на Негово разположение 33 години. Тогава Исус ще произведе плода на Неговия живот у нас. Същите тези качества, които се наричат плод на Духа в Посланието от Галатяните 5 глава, 22-23 стих. Те идват чрез отношение, което казва: Господи, аз не мога, но Ти можеш. Много християни са съгласни, че покорството на Бога е целта, която желаят да постигнат. Средството за постигане на покорството или начинът, по който ще го направиш, се превръща в проблем. Бог е достатъчно ясен в Словото Си. Легалистичното покорство без предаването на сърцето няма стойност за него. Исус два пъти цитира Осия 6 глава 6 стих. Защото милост искам, а не жертви, и познаване на Бога повече, отколкото все изгаряния. И в двата случая отговорите към тези, които спазват буквата на закона, но изцяло изпускат духа зад нея. Чрез думите на апостол Павел Бог ни показва верния път. Тези думи са записани в Римляним 12 глава 1-2 стих. И тъй, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята и благоугодна на Бог като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.
Павел описва тук едно отношение на пълно предаване. Мотивацията, която той предлага, е поради Божиите милости. Кои са те? Любовта и благодатта на Бог? След това казва: най-разумното и логично нещо, което можеш да направиш, е да предадеш себе си безрезервно на Бог, който те обича повече, отколкото можеш да осъзнаеш. Забележете, че той не говори за посвещение. Посвещението и предаването са две различни неща. Посвещението е това, което съм обещал да направя за Бога. Предаването е да поставя себе си и живота си в Неговите ръце, за да може Той да прави с тях каквото му е угодно. Това е като в филмите от Втората световна война. Ожесточена престрелка се води от окопите, бомби експлодират и тракат картечници. Предаваме се, казват те. Правете с нас каквото искате, ние сме болни, уморени и ни е писнало от това състояние. Затова пълно облегчение от предаването на всичко ни говори Павел. Но ние не предаваме себе си на враговете си. Ние предаваме себе си на един любящ Бог и Отец, който ще се погрижи за живота ни в Неговата съвършена мъдрост и контрол. Защо изобщо да се колебаем, щом веднъж сме научили за Неговата любов към нас? След като ни обещава да приемем такова отношение, първото нещо, което Павел споменава, е: преобразявайте се чрез обновяването на ума си. С други думи, позволи на Бог да започне да учи ума ти на Неговите истини, да замести грешката от естественото човешко мислене. Основавайки се на Словото, започни да гледаш на себе си и на живота си от Божията гледна точка, а не от човешката. Точно затова обсъждах толкова обстоятелствено идентичността на вярващия в Христос. Да знаеш кой си е съществено важно. Ти трябва да знаеш, че си пеперуда, преди още да има някакъв смисъл да мислиш да летиш.
Скъпи приятели, едни от основните неща, които предаваме на Христос, са всички претенции към личните ни права. Неща, които възнамеряваме да изискваме от живота. Неща като правото да си щастлив, правото да бъдеш забелязан, правото животът да се отнася справедливо с теб, правото да бъдеш прият и правото да вървиш в своите собствени пътища. Има една основна причина, поради която това трябва да бъде така. Ти не можеш да изискваш правата си и да имаш отношение на благодарение в същото време. Същността на живота, на вяра, е благодарното сърце. Това е нишката, която върви през цялата Библия, Стария и Новия Завет. Тази мисъл е изразена в един единствен стих. В 1 Солунци 5 глава 18 стих четем. Във всичко благодаряте, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Много пъти се хващам да съветвам някого и той трябва спешно да вземе решение, споделя Боб Джордж. Каква е Божията воля за мен в тази ситуация, пита той. Аз не зная със сигурност каква е Божията воля относно твоята ситуация, но зная, че е Божията воля да благодариш. Защо Бог ни казва да благодарим във всички обстоятелства, дори и в лошите? Защото благодарението е конкретен израз на нашата вяра в Бога, на убедеността, че нашият живот е в Неговите ръце и че ние му се доверяваме да изпълним целта си. От Римино 8 глава 28 стих. Но знаем, че всичко се действа за доброто на тези, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение. Резултатът от доверието ни в Бог е изразяването на нашата вяра, като му благодарим със свобода и мир, който идва свръхестествено. Не се безпокойте за нищо, но относно всяко нещо с молитва и молба изказвайте исканията си на Бога с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата и мислите ви в Христа Исуса. Филипяни 4 глава 6 и 7 стих.
Най-яркият пример, с който мога да илюстрирам тази истина на практика, е историята на една млада двойка – Рит и Мериан. Рит беше отговорен за група от няколко момиченца, които отиваха с бащите си на лагер в Оклахома. Преди да напуснат дома си в Далас, тяхната 6-годишна дъщеря Уенди ги попитала: «Мамо, може ли да пътувам с другата кола с моята приятелка? Тя няма с кого да пътува». Майката й разрешила и групата потеглила. Валял дъжд и улиците били мокри. Преди да се отдалечи много, шофьорът на колата, в която била Уенди, загубил контрол над колата. Той се опитал да задържи превозното средство, но ремаркето, което влачили, се изплъзнало. Те се разбили в насрещното движение. По чудо, във верижната катастрофа, която засегнала 26 коли, най-голямото нараняване било счупената ръка на едно от момиченцата. Уенди обаче била изхвърлена от колата и убита на място. Само след няколко седмици аз се возих в една лимузина с Рит на погребението на един от неговите най-добри приятели, Стив, който беше умрял от рак на 32 годишна възраст. Очудващото беше, че Рит беше в добра форма. Той говореше и се усмихваше, както обикновено, въпреки че очите му бяха насълзени. Независимо от всичко, той изглежда беше много добре. «Рит», казах аз внимателно, «мисля, че достатъчно претърпя напоследък». Той се усмихна и каза: «Няма съмнение. Кажи ми тогава, как още се държиш?» попитах го аз. «Как се справи с загубата на Уенди?» «Нека ти разкажа за това», каза той. «Мериан и аз гледаме на това по този начин. Ако Бог беше дошъл при нас преди 6 години и беше казал: „Рит, Мериан, имам едно малко момиченце, една моя дъщеря на име Уенди. Тя ще прекара само 6 години на земята и трябва някой да я отгледа, да я обича и да я научи за мен. След това ще си я прибера вкъщи при мен. Така че се чудя дали искате да ви я дам при тези обстоятелства». Мериан и аз веднага бихме казали: „Да, Господи, дай ни я“. И точно това чувстваме, че Бог направи. Той винаги е знал, че Уенди ще бъде само 6 години на земята. Ние избрахме да му благодарим за всяка една от тези години, с които тя е обогатила живота ни. Тя ужасно ни липсва. Ние плакахме и още ще плачем, но знам, че ще я видим отново и благодарим на Бог за всичко.
Какво отношение при такава голяма загуба едно благодарящо сърце? Благодарното сърце, скъпи приятели, е предало всички права на суверения и любящ Бог. Поради своя отговор на вяра, младата двойка живееше от тогава в мир. Трагедия? Да, но те бяха открили реалността на Риминум 8 глава 38 и 39 стих. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Споделих тази история с Джордж. Той също взе решение да благодари, като изцяло се предаде на Бога, който е обещал да обърне дори и слепотата за наше добро. На тази конференция Джордж намери истинския мир и 18 месеца по-късно той дойде при Господа. Майка му ми писа след това. Джордж смяташе, че последните 18 месеца си струваха, заради това, което той научи за реалността на Христос, като предаде себе си и стана изцяло зависим от Христос. Джордж откри, че той е истинският отговор за всяка нужда на човешкото сърце. Скъпи приятели, нека изразяваме така нашата свобода, че зависимостта ни от Бога да я чувстваме като привилегия, а не като робство. Бог ни обича и мисли най-доброто за нас.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, вие сте с поредицата «Супование в Бога», в която ви разказваме за живота на Георг Мюлер. Днес ще чуете за неговите тайни съкровища. По времето, когато Дерби отлъчва Витезда, на строителите им остава само да сложат покрива на новото си ропиталище и да измажат помещенията. За строежа са отишли над 11 000 лири стерлинги, а за да бъде завършена сградата са необходими още около 3 000. През февруари 1849 година Мюлер отделя много време за последни приготовления, преди да приеме първите деца и дълго се моли колкото може по-скоро да събере парите, необходими за довършителните работи. Получава 1500 лири стерлинги, постъпили главно с две големи дарения. Сутринта на 11 февруари му съобщават: имате посетител. Смятах да завещая пари за сираците, споделя гостът, след като двамата с Мюлер се запознават. Но реших да ви предоставя сумата, докато съм жив. Много държа името ми да не се разгласява, затова и не съм издал чек. Никой, дори банката, няма да научи за дарението. Ето парите в брой. Той дава на Мюлер 2000 лири стерлинги, който отбелязва в дневника си следното. Неописуема е радостта в Господа при получаването на сумата. Бях спокоен. Не се развълнувах и на часа можех да продължа работата си. Неизразима е възхитата ми от Бога, който по този начин откликна на хилядите ми молитви през тези 1195 дни. Дарението покрива всички разходи на новото си ропиталище и дори остават 60 лири стерлинги. Сумите, вложени в строежа, възлизат общо на 16 000 лири стерлинги. В тях влизат около 70 лири стерлинги от продажбата на сено и торф от парцела, а също и 750 лири стерлинги лихви. Мюлер казва: като човек, който борави с големи суми, поверени ми за управление, съм длъжен да използвам парите по най-рационалния начин. На 18 юни 1849 година, понеделник, на улица Уилсън, цари радостна възбуда. Някои деца ще се местят в Ашли Даун. Примират от вълнение, когато зърват за пръв път голямата нова сграда. Омагьосани са от чуроликането на птиците, от кравите, които пасат кротко по поляните, от гледката, ширнала се през долината към Стейплтън. С див възторг влизат вътре и долавят приятната миризма на току-що боядисано, лъснато до блясък дюшеме, и разглеждат окъпаните в светлина просторни помещения. До четвъртък са се пренесли всички, включително учителите и обслужващият персонал. Ето, 140 души заживяват под един покрив. В събота Мюлер записва в дневника си, че с Божията помощ в дома вече цари ред и той работи като швейцарски часовник. През първата седмица в сиропиталището е дошъл посетител, когато Мюлер развежда из помещенията. Гостът е изумен. Тези деца, казва той, сигурно изяждат огромни количества храна. След това вади от джоба си пачка банкноти,
100 лири стерлинги. Същата вечер в сиропиталището пристигат огромна бъчва петмес и 6 големи пакета захар. Един бъчвар измайсторява безплатно 2 големи бурета за меласа. На следващия ден са доставени 500 кг ориз, Мюлер казва. След толкова много изпитания през последните 13 години и 2 месеца, докато сирачетата бяха на улица Уилсън, Господ ни възнагради с изобилие. Нека хвалим святото му име. Долу ви чака господин Дерби, съобщава след месец един от заместниците на Мюлер. И досега се спори разгорещено какво точно се е случило по време на тази среща. Аз се осланям на разказа на Мюлер. В 1:50 той влязал в стаята, в която Дерби го чакал и се ръкувал с него. «Ти осъди трактатите на Нютън», рекал Дерби, «и затова не виждам причина за напред да сме разделени». «Разполагам само с 10 минути», отвърнал Мюлер хладно. «В 1 часа имам друга среща и нямам време да се впускам надълго и на широко по въпрос. Тогава ти се държа толкова подло, че първо трябва да обсъдим някои неща и чак след това да говорим за обединение». След тези думи Дерби се изправя и си тръгва. Двамата не се срещат никога повече. Дерби, който умира през 1882 година, опровергава думите на Мюлер, но не казва какво според него се е случило. Професор Брюс, който днес е един от най-стъкнатите дейци на братството, отбелязва, че ако Мюлер бе говорил малко по-любезно, нямаше да пропилее тази уникална възможност. Подобно на Мюлер, Дерби носи способностите на националния си нрав и ирландската му сприхавост сигурно нямаше да се прояви, ако той бе получил по-лек отговор. Сега Мюлер приема на седмица по 5 до 8 нови деца и през май 1850 година всеки ден в Ашли Даун се хранят около 300 деца, от които над 30 души обслужващ персонал. Всяка сряда след обед, новото сиропиталище, както го наричат, е отворено за посетители. Един от тях разказва. Малко след 2 часа се събрахме пред входа. Групата бе многобройна и в нея имаше представители от всички слоеве на обществото. Чакахме да ни пуснат и когато вратата се отвори, се озовахме в малък вестибюл с каменно стълбище, водещо към просторно фоайе в централната сграда, където ни чакаше човек от персонала. То представляваше квадрат, имаше във всеки ъгъл прозорци. Навън се виждаха заравнени детски площадки с навеси, където мълчуганите играят, когато вали. Едната площадка бе за невръстни деца, които си играеха, наглеждани от няколко по-големи момичета. Втората бе само за момичета, а третата само за момчета. Четвъртият прозорец гледаше към онази част от градината, през която минават посетителите. Събрахме се около 50 души и ни заведоха в занималнията на най-малките, където заварихме цял рояк дечица, наглеждани от медицинска сестра. Покрай едната стена бяха наредени детски легла за почивка на децата, ако се уморят или пък им се доспи. В друга от стаите заварихме 10 мълчугани, наглеждани от жена, посветила се на така необходимото кърпене на чорапи. Това привлече вниманието на по-чувствителните жени в групата, а една дама на твърде почтенна възраст направо се захласна. Бот напред, бот назад и чорапчето е закърпено за чудо и приказ. След време някои от тези момченца вероятно ще служат във флота, други може би ще се преселят в чужди земи, но сега е трудно да оценят стойността на този смирен, ала толкова необходим труд. Дори и да станат най-обикновени чираци, тези години безспорно ще им бъдат от огромна полза. Възхитени сме от практичната мъдрост и сериозност на обучението, дори когато става дума за кърпене на чорапи. В помещенията, отредени за по-малките деца, има шкафчета, където те да прибират играчките си, когато ни им трябват. Всичко е добре обзаведено и подредено. Направи ми впечатление, че в банята има вани, а на стената висят номерирани турбички, в които всяко дете има собствен гребен и четка за коса. По всичко личи, че тук се полагат особени грижи за чистотата на децата, на дрехите и бельото, за да не плъзнат болести. Докато разглеждахме това интересно заведение, нямаше как да не забележим, че нито дрехите, нито външният вид на децата показват бедност или оскъдица. Косите на момиченцата бяха прилежно срезани сякаш от любяща майка. По детските лица се четеше ведрост, грееха лъчезарни усмивки, което безспорно показва, че основна подбуда в дейността на директора и на неговите помощници е любовта. Духът на доброто царува и управлява цялото заведение. Няма как да не се убедиш, че ръководството в целия дом е възможно най-доброто, а хората, заели се с тази дейност, са напълно подготвени и вършат работата си с искрена, безкорисна любов. Макар че се грижи за 300 деца, Мюлер, скъпи приятели, е засипан с все по-голям брой молби за приемане в сиропиталището. През декември 1850 година в списъка на чакащите има 78 деца. Сърце не му дава да отпрати дори едно сираче. В Обединеното кралство няма друго сиропиталище с толкова либерален прием.
Скъпи приятели, моята колежка Радостина току-що ви представи интересен материал от книгата на Роджерт Стир «Георг Мюлер. Супование в Бога». Искам да ви припомня, че животът на Георг Мюлер е едно от най-ярките свидетелства за верността на Бога, което светът познава. Името му се е превърнало в олицетворение на вярата.
Мойто с радост. милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.